Virðulegi forseti, ég er sammála þeirri breytingu sem er hér á að gera á kosningalögum og ég held að þingmenn vita það að það að vaxa úr grasi er eitt samfellt þroskaferli, það gerist í mörgum skrefum og það er löng hefð fyrir því í íslensku samfélagi að við tökum inn alls konar réttindi eftir því sem menn hafa þroska og aldur til og það er ekki allt á sama aldrinum. Ég held jafnframt að það séu fáir til þess betur fallnir í íslensku samfélagi en einmitt ungt fólk til þess að tileika sér hluti hratt og vel og sá tími sem við erum að tala er kappnógur til þess að fólk geti kynnt sér út af það hvað það gengur að kjósa og taka þá ábyrgð sem því fylgir. Ég vil hins vegar bæta því við að hvað var það kjörgengisþáttin að ég hvet háttur þetta þingmenn og þingmenn allan til þess að skoða það fyrir næstu kosningar hvort að það meitt ekki bæta þeim þætti réttinda inn í kosningalöggjöfuna.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður